Il Dipartiment tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi, temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-istudios ta' Campus FM għal ħames ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba lilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films grazzi tal-kummenti li qed tgħidulna kemm permezz ta' l-emails u wkoll bil-fom għaliex il-kummenti tagħkom huma ta' kuraġġ għalina. Il-programm tal-lum se nkunu qegħdin ninkwadraw wieħed mill-iktar films epiċi ta' Hollywood, produzzjoni tal-1965 b'direzzjoni ċelebri ta' David Lean u bil-partiċipazzjoni impeccabbli ta' Omar Sharif, naħseb li diġa ħattuni qed nirreferi għal film Dr. Zhivago, illi propju jitkellem u storja li tiżvolġi fl-isfond ta' rivoluzzjoni Russa. Biex nitkellmu iżjed dwar l-implikazzjonijiet politiċi u soċjali ta' dan il-film u għall-pjaċir tiegħi illum li fl-istudio nilqa' miegħi lill-professur Godfrey Perotta li nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-fundaturi u punt ta' ispirazzjoni għall-istudenti tal-Public Policy u anke tal-istudenti tal-FEMA, però llum huwa wkoll imexxi l-Institute of Public Administration and Management fl-Università. Godfrey nilqak magħna, però permettini ngħidlek illi llum mhux biss bħala akademiku, imma wkoll bħala persuna illi inti kellek ukoll relazzjoni diretta mad-dinja taċ-ċinema. U x'hekk?
Ecco, fil-1967 mill-għalija xi ħaġa hekk għax issadda żmien. Kien xaħat għalli li il-torċa kellom zon il-xaħat biex jikteb il-parċa tal-films, kont il-prezentajt ruħi kien hemm Charlie Clouse, niftakar dak iż-żmien inċarġ mill-sezzjoni tat-torċa fejn tħol kultura u dal-affarijiet, u konna ftemna u għalli biex nibda nikteb allura l-paġna tat-torċa tal-films.
Ta' kritiku tal-films.
Ta' kritiku tal-films. Bdejt immur nara l-films, imma jiena dejjem kont dilettant taċ-ċinema minn dejjem jiġifieri, mhux kienet xi kombinazzjoni di. Kien xewqa tiegħi li nkun kritiku taċ-ċinema. U bdejt immur nara l-films meta jħorġu u nikteb dwarhom fit-torċa. U kien xi ġara sabiħa x'konna f'ħafna dwar il-films. Aħna trabbejna bibma l-or fejhom tieter il-gżira.
Bħala familtek.
Bħala familja kien naqsmu ma' l-or fejhom tieter ukoll. Għal xi żmien u allura r-rabta tal-palk.
Mhux kulħadd jaf din il-ġi il-professur Perotta kien ukoll kritiku tal-films fost il-ħafna affarijiet li għamilt. Kieku jkollok tgħidli li huma l-iktar elementi partikolari li tintividwalizza biex tagħti timbru tajjeb ta' film.
Il-films għal xiex taraħ, il-films taraħ għal pjeċir tal-moment biex tajtina relaxi għajt naqra li sajna, jgħu taraħ bħal ma tmur tara play fuq il-palk. Sewa jgħu kella li tmur tara xi spettaklu. Il-film mill-ċinema huwa li tistela minn huwa li jkollu atturi li jafu x'inhu ma jagħmlu, li iġallu tħossok li inti parti mill-istorja li tiżvolġi b'xi mod jew ieħor. Jinvolvuk kapaċi daħluk fiha. Direzzjoni tajba, editing tajjeb li inti ma tarax xi qabżiet li mmulaw li donnhom mhux dejjem jorbtu tajjeb. Għandek il-fatt il-kidba tiegħu il-film allura iktar ma jkollok kidba u skript tajjeb tal-film.
Naħseb kollox minn hemm jibda.
Minn hemm jibda mill-iskript u ma ħafna nies m'għidux kas l-editing kemm importanti, ma l-editing jaf iġibu
post-production
minnhar ħjatat il-film irid.
Seamless ngħidu.
Seamless. U dak iż-żminijiet ma kinux bħallum digital, dak iż-żmien bl-imqas kien isir l-editing. Ġifieri d-diffikultajiet kienu fermi kbar. Allora, l-edin kien iktar jider dak iż-żminijiet.
Literalment, taqtaw il-ġanna. Literalment, ma mhux digitalment.
Eżatt.
Godfrey, kif edna il-film li sen id-diskuti miegħek huwa Dr. Zhivago tal-1965 tajjeb li nisimgħu it-trailer uffiċjali ta' dan il-film.
I'm looking for someone.
Comrade Doctor, I need a medical officer.
Are you a nurse?
Yes.
Then help me.
You know, you often look at me as though you knew me.
I have seen you.
Yuri, there's an extraordinary girl.
I know, I'm dancing with her. What happens to a girl like that when a man like you has finished with her?
I give it to you.
If only there was someone to look after you. Of course, if there were, I'd be destroyed by jealousy.
Don't. We've not done anything you'll have to lie about. Goodbye, Zhivago. This is an awful time to be alive.
No, no.
What are we going to do?
I don't know.
Wouldn't it have been lovely if we'd met before?
I think we may go mad if we think about all that.
I shall always think about it.
Id-direzzjoni ta' Dr. Zhivago kif edna kienet fdata f'idejn il-mibki David Lean. Lean minkejja li jismu nsibuh imniżel fid-direzzjoni ta' madwar 17 il-film biss, kellu karriera twila aktar minn 50 sena fiċ-ċinema fuq sma oħrajn bħala kittib, produttur u wkoll editur. U ġustament meqjus bħala probabilment wieħed mill-aqwa diretturi li qatt ipproduċiet l-Ingilterra. Fil-fatt, fil-verżjoni Ingliża tal-Oscars, jiġifieri il-British Academy of Films and Television Arts, l-aħjar direttur ta' kull sena jingħata l-award magħruf bħala il-David Lean Award for Best Direction. U dan kollu bir-raġun meta ninsibu li David Lean minn barra Dr. Zhivago iddereġa films klassiċi oħrajn bħal Great Expectations tal-1946, The Bridge on the River Kwai, u koll iċ-ċelebri Lawrence of Arabia, Ryan's Daughter, u koll kien imdaħħal fil-film A Passage to India fl-1984 illi dana kien l-aħħar darba li David Lean kellu x'jaqsam mad-dinja tat-ċinema. Il-kritiċi ġustament iqisu bħala karatteristiċi tal-films ta' David Lean il-fatt li huwa jħobb jinvolvi ħafna il-lokomotivi, it-treni, il-ferroviji fil-films tiegħu. F'dana l-ewwel ħinijiet tal-programm nixtiequ li nsemmaw is-silta maġġuri il-main title mis-soundtrack tal-film Dr. Zhivago, ħoss uniku li f'malajr iġiblek f'moħħok lill-omaġġ xarif għal is-silġ inġazzat tar-Russja. Il-mużika mortali hemmhekk tal-film Dr. Zhivago illi bħala ġrajja huwa bbażat fuq ir-rumanz magħruf ta' Boris Pasternak. Madankollu l-screenplay għall-film inkitbet mill-Ingliż Robert Bolt. Bolt huwa kittieb ta' screenplays klassiċi u mhux biss huwa magħruf għax-xogħol tiegħu f'films ta' David Lean bħal Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago u Ryan's Daughter. Iżda wkoll films oħrajn klassiċi bħal Amen for All Seasons dwar Thomas More u wkoll The Bounty u The Mission. Hawnhekk għadna kemm smajna silta Interior Student Cafe, mużika fejn f'dik ix-xena partikolari jiżvolġi ballu żifna bejn iż-żgħażagħ fil-waqt li barra tkun qiegħda tinħema r-rivoluzzjoni bolxevista fit-toroq ta' San Pietru Burgu. Il-mużika li qiegħda tikkumpanja l-programm tal-lum hija meħuda mis-soundtrack oriġinali ta' dan il-film, Dr. Zhivago, hija kompożizzjoni ta' persuna oħra mill-iktar magħrufa fil-qasam ta' ċinematografija, qed nirreferu għal veteran Morris Jarr, illi il-mużika tiegħu ikkaratterizzat ix-xena tal-film sal-aktar minn 50 sena. Fil-fatt sa mill-1952 huwa ikkompona l-mużika għal aktar minn 140 film differenti, mifruxin fuq diċenji differenti, fostom Lawrence of the Arabia, The Longest Day, Ryan's Daughter, Mad Max 3, Fatal Attraction, Dead Poet Society, il-film Ghost, u naturalment il-miniserje Jesus of Nazareth. Ta' min jgħid illi għal-mużika ta' Dr. Zhivago, Morris Jarr kellu bżonn xi daqqaqa tal-balalajka, strument tipiku, u fil-fatt dawn instabu mill-Knisja Russa Ortodossa li tinsab f'Hollywood. F'dan il-rigward se nisimgħu issa l-famuża Lara Steam, l-aktar silta famuża tal-album minn Dr. Zhivago, imma din id-darba se nisimgħu verżjoni rock and roll. We'll be right back. Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo, l-programm huwa il-politika fil-films miegħi mistieden għandi lill-professur Godfrey Pirotta u taħt il-lenti tagħna illum għandna il-film Dr. Zhivago illi irridu ngħidu li kellu cast brillanti xhieda ta' snin tad-deb taċ-ċinema ta' snin 60 fil-fatt insemmu nies bħal Omar Sharif, Eli Guinness, Rod Steiger, Geraldine Chaplin, Julie Christie, Ralph Richardson u koll Rita Tashingham. Fil-waqt illi Rod Steiger u Eli Guinness bil-verżilità tagħhom baqgħu mixin il-qoddim u nafuhom f'ruoli oħrajn, Omar Sharif jibqa' għal dejjem marbut u magħruf għal performance kbira tiegħu f'Dr. Zhivago. Naturalment bir-raġu. Għajdu kemm tgħin fil-qasi dwar il-ġrajja tal-film illi hija bbażata fuq il-ġrajja tar-rumanz ta' Pasternak. Fil-fatt l-istorja ta' Dr. Zhivago tlaqqana ma' Juri Zhivago li jitrabba mal-familja Gromeko u jinġibet lejn bintom Tonja. Nimxu għas-sena 1914 u fl-isfond tal-bidu tar-Rivoluzzjoni Russa naraw is-soċjetà għolja ta' dal-pajjiż fejn naraw li l-lara tiġi mbuttata minn omma fiħdan il-korrott Kamarovski u hija tispiċċa il-mistris tiegħu. Lara iżda tlaqqa lil Kamarovski ma' paxa li hija kienet ħerqana biex tiżewweġ. Kamarovski jieħu dan bħala sfida u jistupra lil Lara li min-naħa tagħha toqtol lil dan Kamarovski. Ir-rivoluzzjoni sadattant tkun fil-qofol tagħha u naraw li t-tabib Juri bħala tabib militari jieħu ħsieb il-midruba tal-gwerra bil-għajnuna tal-ara bħala in-nurse tiegħu. Dawn it-tnejn jinfirdu u Juri jirritorna Antonja u binhom. Hawnhekk naraw li Juri jerġa' jiġi wiċċ imwiċċ ma' paxa li issa laħaq ġeneral mal-Bolxevisti. Mal-familja tiegħu jibda jgħix ġo Kotiċ, ġo Vajrikino u jidherċa li Juri għadu moħħu fl-ara. Huwa jerġa' jiltaqa' mal-ara u jagħżel bejna u bejn martu u binhom. Ix-xorti tkun trid li meta Juri jagħżel il tal-aħħar huwa jinqabad mill-Bolxevisti sabiex ikollu jieħu ħsieb il-midruba tagħhom. Mhuwiex il-ħsieb tagħna li nagħtukom l-istorja d-dettaljata wkoll kumplessa tal-film li huwa taħt il-lenti tagħna, ma ridna biss nagħtukom ħiel żgħir ta' kif tiżvolġi din il-ġrajja fl-isfond biex issa ngħaddu għat-tieni parti tal-programm meta bissiem tal-professur Pirotta, studjus ta' xjenza politika, nistħarġu semu l-importanza tar-Rivoluzzjoni Russa fil-mod ta' kif żvolġiet id-dinja wara l-ewwel gwerra dinjija.
Thank you.
Godfrey, wasan nissa t-tieni parti tal-programm tal-lum il-politika fil-FIMS. Nixtieqek l-ewwel nistaqsik dwar il-kummenti għak ġenerali ta' dan il-film li żgur li għandu mnejn għandek ħafna memorji anka ta' żożitek ukoll.
L-ewwel net taħseb wieħed ta' minn jgħidlek iż-żmien il-FIMS kienu jdumu biex jiġu Malta. Il-film ħareġ fin 1965, jiena kont għandek speċjalment mill-iskola u rajneħ Malta kont bdejt ninnamra. Jiġifieri kien hemm daqsxejn ta' żmien biex jaslu Malta dak iż-żmien u konna s-sinaw bil-ħerqa għax narobet jamlu suċess dal-films jamlu suċess pajizi oħra, u s-sinaw bil-ħerqa u kienu kienem ħafna nis t-tibbukja qabel biex t-tħol tara l-film u ħafna nis biex jitlu jaraw dawna l-film zgbar. Il-film il-qofol tiegħu biex immiss l-emozzjonijiet kollha bażikament li ġġib il-ħajja f'mument daqshekk ta' taqlib u ta' ħwit u violenza
ta'
rivoluzzjoni fil-ħajja tan-nies. Għaliex ħafna drabi aħna naraw l-aħbarijiet u naraw imma n-nies jibqgħu anonimi fiha, imma kull persuna li jinqabad fihom dafet għandu storja tiegħu. U għandu storja bħal m'għandek ta' Dr. Zivago fejn nies ibidlu l-imħabba tagħhom ħabba ċirkustanzi li jkunu fihom. U mbagħad il-ħajja tagħhom ma tqbax l-istess anki meta jaħsal il-kwiet fis-soċjetà. U Dr. Zivago huwa parti minn dil-istorja ta' kif il-ħajja tiegħu tinbidel u tiġi affettwata minn dak li huma min jagħmilha. Aħna knajdu biex neħdu eżempju, waħda l-affarijiet li fit-tieni gwerra f'Malta, fit-tieni gwerra, l-isfiet ħarġu pastorali biex jgħidu li ħabba l-blackouts l-affarijiet hemm ċans aktar immoralità jew aktar taħwit u ħabba li n-nisa ħarġu jagħtu lajna tagħhom dal-affarijiet kollha. Għax il-gwerra anki ġib taqlib soċjali u rivoluzzjoni ġib li wara r-rivoluzzjoni tkun bħalma nfetħu bi nismewiet u il-ħajja tinbidel.
Ma tibqax l-istess.
Ma
fl-isfond ta' dan il-kajos politiku soċjali li l-film jistħarreġ. Però in-nies fis-sala tfittex ukoll it-tema romantika wkoll, mhux veru.
Kważi kull film jekk ma jkollux tema romantika jisu m'għandu xejn. U dik hija naħseb jiena rari biex issir film li m'għandux tema romantika f'xi mod jew ieħor. Għaliex in-nies ħobbuha, in-nies irriduha u l-film huwa intenzja biex jagħmel il-flus ukoll, mhux biex jkun biss artistiku ma biex jagħmel il-flus u jġib lura n-nefqa kbira.
U da jabbraċċar ukoll fil-film li qegħdin nistħarġu llum. Però nilin mir-romantiċiżmu, x'taħseb li kienu l-kawżi ewlenin li waslu biex il-poplu Russu fil-bidu tas-seklu 20 iqum kontra l-ħakma tal-gżar.
Għalkemm ngħidu l-poplu Russu aħna nistgħu ngħidu li s-sentiment dak li wassal biex seħħ fir-Russja kien imxerret ma' parti kbira mill-Ewropa. F'kull pajjiż kellek issa hawnmin mill-klassi tal-ħaddiema kontra l-kundiċijiet atroċi li kienu jgħixu fihom. Inti jekk tara l-kitbiet li kienu ħriġin fis-seklu 19 li jiġifiet qabel dawn issib li kellek ħafna kittiba soċjali bħal Zola oħrajn li kienu qed jikdbu dwar il-kundizzjoni soċjali tal-bniedem komuni fit-triq li kienet kundizzjoni mill-iktar terribbli. U ġakienu bdew ħafna movimenti tradjonistiċi ta' qdiet ta' partit li pruvaw jerfgħu rashom biex ibidlu dina s-sitwazzjoni. Infatti, ma rridx ninsew li anki l-Papa kien il-jum 13 kien ħaġ l-enċiklika Rerum Novarum biex iwieġeb għal dal-ferment li kien hemm fl-Ewropa qabel tħadna fis-seklu 20.
Kul bidu ta' tagħlim soċjali tal-Knisja.
Għax hemmhekk inti kellek sitwazzjoni fejn qed tidher ċara li anki l-Papa fl-enċiklika tiegħu ammetta li l-kundizzjonijiet li qed jgħixu fihom ħafna familji huma terribbli. U nsimgħu l-ewwel sejħa għal dik iżejħula l-living wage. Paga li taqdi l-ħajja tal-bniedem. Allora inti kellek movement twil, f'ħana pajjiż bi formaw partiti tax-xelluk. Ukoll għaliex bdew jaraw li biex inti tbiddel tittirbaħ il-poter politiku. Imma kien hemm minnhom li r-reazzjoni li hom oriġinament ma kinitx tajba. Ħafna liġijiet kontra trade unions. U allura wkoll daħlet l-idea li kienet żviluppata mill-idea marxista li biex iġġib il-bidla trid ikollok rivoluzzjoni. Infatti Marx it-tarin kollu tiegħu huwa li rivoluzzjoni hija inevitabbli. li xi darba oħra jiżviluppaw il-kundizzjoni.
Mhux tbiddel u ttejjef fuq liem, le titneħħi s-sistema u tissostitwija b'sistema oħra.
Għaliex it-tagħlim Marxista jgħid isma' li min huwa għandu l-flus mis-sinju qatt mhu se jċied il-poter, qatt mhu se jċied il-pożizzjoni tiegħu. Wara finalment qed tajru minn hemm.
Imma dana Marx li ma ħadimx u ma studjax fir-Russja kif spiċċa biex ħatanti ispirazzjoni.
Il-viżjoni tiegħu kienet tad-dinja, imma kienet tad-dinja ma kitx għall-Russja biss. Għaliex huwa r-rivoluzzjoni kellha tkun rivoluzzjoni internazzjonali, hekk daqqejna l-internazzjonali bħala wieħed mill-mużika. U il-fatt huwa li r-Russja kellek dejjem ukoll numru ta' nies li kienu intellettuali li kellhom l-ideat u ridu javvanzawhom daw. Hemm differenza kbira bejn dak li stenna Marx u dak li ġara fir-Russja. Marx kien jemmen li ma tistax toħloq revoluzzjoni mingħajr ma d-dinja tkun lesta liha bażikament li l-klassi tal-ħaddiema internazzjonali kollha flimkien tista' tagħmel din revoluzzjoni sur in-nies. Kien jemmen li pajjiż wieħed ma tantx u kapaċi jagħmel għadi waħdu.
Essenzjalment idea federali. Jagħmel il-nation state, l-istat nazzjonali.
U ma kienx jemmen fl-istat, jemmen l-istat ħajspiċċa bir-revoluzzjoni tal-klassi tal-ħaddiema, għax il-ħaddiema m'għandhom bżonn jimponu l-poter tagħhom, skont l-opinjoni ta' Marx, min għandu l-interessi jimponi l-ħakma tiegħu ħajpproteġihom. Waqt li l-klassi tal-ħaddiema mis se jkollha qas il-korruzzjoni li se jkollha il-klassi li għandha l-proprjetà li ġabita kif ġabita xud minnhom kien jgħidu mifuq il-ħaxellugija li di misruqa, proprjetà hija misruqa għaliex ħadwa mill-użu tal-poplu, tan-nies li suppostijiet tagħhom. Issa waqt li Lenin però ġew iċ-ċirkustanzi li għenuh biex jagħmel ir-rivoluzzjoni. U allura biddel tit-tent ta' Marx u qal isma' għal għandu ikun hemm avantgwardja li tagħmel ir-rivoluzzjoni. U l-avantgwardja kellu jkun partit komunista Russu. Li fih kellu allura jwaqqaf jaħdem biex ikun hemm rivoluzzjoni. Faqqat l-ewwel gwerra dinjija. Ir-Russja ma kienx sejra tajba din il-gwerra u kien qed iżżid il-pisijiet fuq il-klassi tal-ħaddiema għax il-gwerra tfisser li xi ħadd iħallas l-armamenti, xi ħadd iħallas s-suldati, xi ħadd iħallas.
Kompletar qed is-sitwazzjoni. Kompletar qed
is-sitwazzjoni. U r-riżultat kien li ovvjament Lenin kollaborazzjoni ma' xi wħud tajjeb il-famuża ferrovija magħluqa li ħadfu minn l-Iżvizzera għal ġewwa r-Russja biex imexxi r-rivoluzzjoni. U r-revoluzzjoni seħħet għax kien hemm il-kundizzjonijiet u kien hemm ilu ħafna jsir xogħol u li anki r-repressjoni tal-gżarż ma rnexxilix twaqqaf. Għax iżgħar kienu kontinwament jibgħatu nies is-Siberja, jalqu n-nies jixku mettew in-nies.
Però kienet saltna bdiet titnawwar minn ġewwa.
Għaliex kienet waqgħet lura, kienet waqgħet lura. Inti dak iż-żmien il-ħaddiema anki x-xogħol kien inbidel. Inti ma kellekx għadek l-agrikoltura bdiet tagħmel avvanzi f'kull pajjiż, pajjiżi xogħol minn għamlet avvanzi ikbar u ħafna nies ġew displaced mill-agrikoltura u marru fil-bliet biex isibu x-xogħol fl-industrija. U fejżed l-industrija kellek ukoll taħwita għax aħna ninsew li l-Ingilterra kienet ħafna drabi viċin rivoluzzjoni mill-klassi tal-ħaddiema.
Fl-istess perjodu.
Fis-seklu 19 iktar minn kollox, imma u li saħħa nsitra sal 1929 l-Ingilterra kellha numru sew ta' komunisti fil-Parlament Ingliż mill-Partit Komunista. Jiġifieri aħna naħsbu li dawn ma naffett huma speċi tar-Russja biss. Dak il-movement li fitex ikun internazzjonali. Imbagħad tinkiser bejnietu, imma s-saħħa ta' għaxrin qed tiddomina r-Russja. Kellna gwerra ċivili ġewwa Spanja. Li kienet gwerra ċivili qalila ħafna. Fej rajna il-movement il-ġdid fasċista jikkonfronta l-wieħed li mhux qadim ġdid imma illa komunista. Ġifieri aħna kellna minn dawn l-affarijiet li anqlu id-dinja.
Ma kienx hemm raġuni waħda, kien hemm kompożizzjoni sħiħa ta' raġunijiet soċjali, ekonomiċi, politiċi.
Ir-raġunijiet huma li dak iż-żmien ukoll in-nies kienu qegħdin jisimgħu iktar kellek ħafna nies attivisti. U daw l-attivisti biex qed iwasslu iktar anke fil-film Dr. Zivago għandna l-istampatur li joħroġ il-manifesti. U jgħaddihom in-nies
bil-ħsibijiet, bil-ideoloġija.
Huwa dawk iħsibijiet.
Kemm huwa importanti allura li jkollok soċjetà ċivili li attiva ħalli Għalli ma mbatux mill-apatija pubblika. Naħseb illi għanna tali
ma li huma irnexxilhom jħolqu daw il-gruppi, daw iċ-ċelel biex setgħu jkomplu jxerdu l-idea ta' rivoluzzjoni komunista.
Dawn huma ħsibijiet tiegħek, profs, illi anke naraw reperkussjonijiet tagħhom fil-film, Dr. Shifago, illi issa se neġgħu nisimgħu silta qasir oħra din id-darba Lara is Charming. Godfrey, pero il-rivoluzzjoni russa ma kienx l-ewwel waħda u laqas l-aħħar waħda. Nistgħu nitkellmu f'sintesi ta' domino effect, jiġifieri jekk imorru xi 150 sena qabel u nitkellmu dwar ir-rivoluzzjoni Franċiża tal-1789. Dina hemm xorbod bejn dak li qamu għalih ir-Russi ma dak li ġġieldu u stabilew il-Franċiżi 150-170 sena qabel.
L-għandet tanki il-Revoluzzjoni Franċiża tarbot ma dik Amerikana. Kien hemm rabta ma' Revoluzzjoni Amerikana kontra l-ħakma Angliża. U naraw li ħafna l-idejat li kellhom ġewwa l-Amerika ġewwa assorbiti ġewwa Franza. U Franza x'kienet ir-Revoluzzjoni? Ir-Revoluzzjoni kienet kontra l-aristokrazija. U bażikament u l-Knisja wkoll li kienet marbuta mal-aristokrazija. L-argument kien wasal m'hawnx klassi waħda li għandha dit tmexxi u tiddetta l-ħajja tan-nies. In-nies li kienu il-middle classes ngħidulhom il-klassi tal-faxxa tan-nofs rridu wkoll li kollhom id-drittijiet tagħhom jieħdu sehem fit-tmexxija. U dik kienet il-bażi tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Il-fatt li ma rridux din il-ħakma aristokrata tan-nies ta' privileġġi li minn għalihom għandhom id-ditti gvern huma. Ir-Rivoluzzjoni Russja kienet pass ieħor li tajt isma'. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża ġabet inna l-kunċett tad-demokrazija bażikament u l-liberaliżmu. Imma l-ħaddim għadu skjaf. U l-ħaddim biex meqpa skjaf għandu bżonn ir-rivoluzzjoni tiegħu biex jieħu mingħand il-middle classes, mingħand il-klassi tan-nofs, il-poter minn idejhom. Għaliex? Għaliex u jista' jmur jivvota, jekk jitoħ il-vot, imur jivvota. Però fl-aħħar tal-ġurnata m'għandu ebda kontroll fuq il-ħajja ta' kuljum tiegħu.
Jiġifieri issa s-sejħa kienet mhux biss għad-demokrazija imma għall-ekonomija. Għall-ekonomija. X'għandek int fil-but.
X'għandek int fil-but. Lekko issa gridet li inti ma teqpax marbut ma xi ħadd li jħaddbek u jiddeċidi hu l-ħajja tiegħek u lejxin tiegħek u jista' jkollok familja sur in-nies, jew fejn toqgħod sur in-nies, imma li ta' rivoluzzjoni bbażata biex taħtaf minn idej dawn il-grupp żgħir ta' nies kontroll tal-ekonomija u t-tep il-ħajja tiegħek kull ħadd ieħor. Dik qed qiegħda wkoll imbagħad tinfex fiha s-solidarjetà li tinfex lajnu għal xulxin. U hija idea li kultant insibuha f'movimenti għadna llum bħal kooperattivi f'pajjiżi fejn kooperattivi għadu sew.
Godfrey, ħanerġgħu induru ftit dawra ma dawn l-imberkin snin għaliex kollox ikun kważi marbut b'ċertu loġika anka kronoloġika. Ir-Rivoluzzjoni l-ħamra li qegħdin nitkellmu fuq llum permezz tal-film Dr. Shifago tal-1965, din ir-rivoluzzjoni propju seħħet fl-1917. Però f'dak l-istess perjodu is-sitwazzjoni f'Malta ma kienx mill-aħjar, ma kienx feliċi, fil-fatt sente wara il-poplu Malti għam frewishta frivolta kontra il-ħakma Ingliża, anka għal-ħobżna ta' kuljum u anka għal-lajta ta' demokrazija. Tara xi impatt xi tip ta' influenzi għaddejjin fl-arja bejn dak li kien qed jiġri fir-Russja u dak li kien qed jiġri mbagħad fl-Imperu Ingliż u anka fuq il-blata li aħna seħu la Malta.
Kien hemm relazzjoni li l-Maltin qatt ma kien poplu maqtuħ. Ta' kif jaħsbu aħna, il-Maltin kienu fin-Navy, kienu fil-Forzi Armat Ingliżi, kienu jaħdu fil-Dockyard mal-Ingliżi, u kienu jessorbixxu minn dawk in-nies li kienu Ingliżi u li kellhom tendenzi xellu gin il-valuri u l-idejat bħalma kienu qed jirċievu ħaddiema ġo Russja miċ-ċellu li waqa' fil-Partit Komunista. Kienu qed jieħdu dawn l-idea ġodda li ġie mit-trade unions Ingliżi mit-twaqqif tal-Partit Laburista Ingliż. U barra minn hekk jidher ukoll li kien hemm nies jiġu influenzati minn dak li qed jiġri sew. Infatti Ganado fil-kitba tiegħu ta' Rajt Malta Tinbidel kważi jgħid li kienu estremisti fost dawk li xewxu l-Maltin biex iqumu. U estremisti tax-xelluk. Jitfa' l-kolba fuq numru ta' nies li jgħid li dawk kienu li kienu tixewxu l-poplu li kważi ma kienx xi dina xaġa nazzjonali, ma kienx.
Qabel ma din l-interpretazzjoni?
Kull interpretazzjoni kollha ċertu veritajiet ukoll, għax kien hemm gruppi li riedu li l-movement jissaħħaħ tax-xelluk fil-pajjiż ukoll, ebdew jinżeraw daw iż-żrira. Imma kien hemm ukoll il-fatt li n-nies kienu bil-ġuħ wara gwerra, pezzi jgħu ħafna bil-gwerra u ż-żieda tal-ħobs u l-affett kollha għalhekk huma attakkaw lin-nies li kienu jimpurtaw il-qamħ f'Malta ukoll id-djar tagħhom għax kienet marbuta mal-ħobż ta' kuljum. Imma kien ikollok minn kollox. Imma aħna wkoll rajna li meta il-gvern Ingliż riet iwaqqaf li daw l-affajt jinfirxu iktar tard, kien tella l-qorti fuq akkuża sedizzjoni numru ta' Maltin, xellu gin, fil-bnew jaħdmu d-dokjard, u dawn instabu ħatja ta' sedizzjoni. U għalihom kienet iktar għal-kem
s-sentenza. Wara r-rivolta tal-1919, 7 ġunju.
Fit-tletiniet. Imma ġifieri, dejna kienet il-fatt, l-istorja kienet li l-Ingliżi għedu passi kontra nies li rawhom fis-situazzjoni politika tal-Mediterran u ta' dak li tiġri fl-Italja u f'postijiet oħra, li sedaw ikunu bħala ċellul importanti biex iwasslu l-viżjoni komunista. U allura għedu passi kontra tagħhom u fost l-akkuż kien hemm dawk kienu jirċievu is-Soviet Weekly. Li kienet gazzetta bl-Ingliż li toħroġ mill-Unjoni Sovjetika biex tmexxi il-propaganda komunista minnha tar-Russja. Ġifieri kellek minn dawn il-mumenti fejn qed tara li l-Ingliżi jkollhom jitħasbu li l-firxa tal-idejat tal-komuniżmu f'Malta seta' qegħdin jiżdiedu u ridu jeqerdu
Mbagħad tibda tifhem ukoll il-biża' mill-laħa tal-awtoritajiet tal-Knisja f'dan il-kuntest ukoll aktar kemm għadda żmien.
Dikha kien kiet il-problema, il-rerum nafu ħarġet minħabba l-biżra l-Knisja dak li kienet jiġri. U biex għall-ewwel darba tagħti direzzjoni kattolika anke l-movimenti ta' xelluk. Imma il-problema tal-Knisja kienet li kienet temmen fi sfordni soċjali strett ħafna. U allura kull moviment li ma kienx jaqbel ma dl-ordni soċjali kien sej jisipruħu taħt il-lenti tal-Knisja. Jisa kiet temmen li fuq.
Fatti ti wildet il-konflittu. Ta' minn irejt.
Inti għandek tifhem l-ordni li kiet tara l-Knisja Maltija, tkun ma titemmel tkanta l-Indu Malti. U tara li kien qed temmen li kien hemm min kellu jaħkem, kien hemm min kellu sit, u kien hemm il-ħaddiem. L-idea il-ġodda tar-Rivoluzzjoni Russa u oħra kienet li l-ħaddiem mhux jaqpa fil-qiegħ, ma ħaddiem jitla' fuq. Għal int kont se taqleb ta' taħt fuq. Ara kull partit ta' xelluk li rrit joħroġ il-ħaddiema minn dak is-sitwazzjoni li kien se jiġi daħl l-enti tal-Knisja għaliex kien bil-fors se ċċallenġja dak li l-Knisja kien temmen li hu l-ordni soċjali maħluq minn Alla. U għalhekk meta inkiteb innu Malti inkiteb bħala talba għat-tfal tal-iskola biex jidaħħal il-valuri wkoll tal-ordni soċjali.
Tajjeb wisq, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-ħames programm fis-sensiela il-politika fil-mużika u tajjeb li nieħdu break ieħor mużikali dejjem mis-soundtrack tal-kompożizzjoni ta' Morris Jarre għall-film Dr. Zhivago illi David Lean kien iddiriġa fl-1965, din id-darba se nisimgħu silta oħra qasira Tonya and Yuri Arrive in Vajrkino.
Thank you.
Wasalna lajn l-aħħar parti tal-programm tal-lum fadlina madwar 10 minuti. Gottfried, nitkellmu essenzjalment dwar ir-rivoluzzjoni, dwar meta in-nies tqum xi wieċa waħda kontra ħakma, kontra saltna li hemm biex tiggverna u tkun trid tneħħiha mill-poter sabiex tagħmel ħajjita aħjar. Il-problema tkun imma se tpoġġi minn flok dik is-saltna. U għaliex ħafna pajjiżi bħal pajjiżi Arab li qegħdin nesperjenzaw illum wara dik il-famuża rebbija arbija ħafna sabu dak il-vakum politiku li neħħew it-tiranni essenzjalment ma poġġewx makkinarju demokratiku jew mod ieħor li jaħdem jagħti riżultati jagħti paċi stabilta.
Noqgħod attenti għaliex ir-rivoluzzjoni spontani huma annimal rari ħafna. Li jista' jkun ħafna drabi hemm dejjem ikollok gruppi ta' nies li qegħdin jaħdu flimkien jimbuttaw idea ta' bidla. U kultant bidla tkun rivoluzzjonarja fil-ħsibijiet tagħha, bħalma kienet l-idea komunista li wara storja ta' millenji tal-ħaddima taħt li tella l-ħaddima fuq. Tajjeb, ġifieri hawnhekk għandek rivoluzzjoni kbira. U dina kienet ilha tibda tiżviluppa mill-ħsibijiet ta' meta daħlu l-idea ta' drittijiet. Li qed nitkellmu fis-seklu 17. Meta l-idea bdiet tissaħħaħ li l-bniedem għandu drittijiet. U allura il-ħaddiema m'għandhomx drittijiet u bdew iqumu anke naraw fir-rivoluzzjoni il-rivoluzzjoni glorjuża Angliża li tat l-idea ta' drittijiet fundament, insibu li kien hemm dak li jgħidhom il-levelers, n-nies li bil-kitba tagħhom li tagħhom riedu jillivellaw is-soċjetà. Jiġifieri dan ma kienx xi ħaġa li kienet bdiet sempliċiment xarej qabel tliet xhur qabel. U dan u maż-żmien li ġara huwa li bdew jitwaffqu l-movimenti u l-partiti. Il-partiti għaw min jaħseb li jullhom żmien twil, ma fil-istorja anke Ingliża li għandhom żmien itwal minn ċertu postijiet, kienu frammentati ħafna l-partiti u malqin ħafna għax in-nies ma kellhomx vot, ma rridx inħol il-massa bil-vot tagħhom. Meta ġiet id-demokrazija li kulħadd kellu l-vot, il-partiti saru iktar inklusivi u taw każ li jridu jirbħu l-vot tan-nisa pereżempju u ta' l-irġilli u maħaddiem u nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Allora inti għandek dik is-sitwazzjoni, imma li jkun hemm huwa kultant dak jgħidu l-katalist. Dik ix-xi ħaġa li tilu opportunità lil daw il-gruppi li darba għandek da diskontent u nies ħarġu għax bil-ġuħ jew xi ħaġa, inti toħroġ hemm u tieħu kontroll ta' dik ir-rivoluzzjoni.
Però jrid ikun hemm diġà ħsieb ideoloġija.
Hemm gruppi
makkinarju. Għax inkellek kollox jiġri f'salt.
U għalhekk dawna li jkunu qed jippreparaw u qed jaħdmu għandhom idea ta' jridu s-soċjetà. U dik hija d-differenza minn forsi frajna f'ċertu pajjiżi mhux kollha, imma
tajt għall-pajjiżi Arab.
Il-pajjiżi Arab li kun forsi waħda li kienna spontanja kienet tat-Tuniżija. Imma f'ħarema kien xejn spontanju. L-aħwa Musulmani ġol Eġittu ilhom hemm żmien twil u jaħdmu biex ikunu u jiġġieldu biex ikunu fit-tmexxija. Dak li ġara ġo Sirja mhuwiex rivoluzzjoni huwa gwerra ċivili, bażikament. Allura meta tħares lej dawn il-postijiet, inti gwerra ċivili dejjem se jkollok gruppi differenti, l-istat tal-Ewropa turi. Ħalli ma naħsbeħlu l-Ewropja differenti dal-postijiet. Li ħafna drabi gruppi jinaqdu flimkien biex jagħmlu rivoluzzjoni. Imma meta tgħaddi jitgħaddi rivoluzzjoni, jibda jitfaċċa sim bejniethom. Għax mhux kollha jkollhom l-istess idea.
L-għadu jkun wieħed kif jitneħħa l-għadu mbagħad l-għadu jiġi sieħlek.
U allura hemm proċess twil. Id-differenza hija l-istruzzjonijiet tal-pajjiż ukoll li jkollok. Jiena kont tibt żminilu ħafna li meta hemm differenza bejn stat awtoritarju u stat totalitarju min jagħmilhom l-istess. Stat totalitarju bħal ma kien ir-Russja bħala l-Unjoni Sovjetika b'ideoloġija ċara għalih. Tajjeb. Awtoritarju meta jieħdu f'idejh nies li kull ma jridu l-poter f'idejhom. U għandhom is-saħħa biex jżommu l-poter f'idejhom. M'għandhomx ideoloġija dawn. Issa fi-stat totalitarju x'jiġri li jekk inti tneħħi l-gvern. Trid tirriforma l-istituzzjonijiet ukoll. Għaliex ħafna drabi se jkunu marbutin bil-filosofija totalitarja. Fl-istat awtoritarju trid tneħħi nies iktar minn l-istituzzjonijiet.
Għax il-qafa semmi.
Għax il-qafa semmi kun. Allura, preġu Spanja, se ta' tagħmel tranzizzjoni iktar faċli, misa tagħmilha anki l-istess Russja wara l-waqgħa tal-komuniżmu. Għaliex, kellhom ifittxu għadhom m'għamlux dik it-tranzizzjoni għall-pajjiż demokratiku li wieħed kien jistenna. U l-pajjiż li nfirdu mal-Unjoni Sovjetika kollha kważi xi problemi ħej dawk li kienu maħkuma, ma dawk kienu parti mill-Unjoni Sovjetika, kważi għad għandhom ukoll dittatorjati fihom. U għat għandhom problemi. Ġifiri, biex għasek faċli, għax għavni ġazbu, u għanki t-mexxija tal-istituzzjonijiet, meta ħafna drabi il-revoluzzjoni tkun kbira, kien tkun kbira, issib li hemm bżonn kontinuità u stabilità. Meta kellek il-revoluzzjoni Franċiża, vera bidlet minn kellu l-privileġġi neħetu il-poter da kollu, però l-amministrazzjoni, l-burokrazija, baqat l-istess, għax minn jilħaq kellu bżonn kontinuità ta' kif tmexxi. Fir-Russja ġara l-istess ħaġa fl-Unjoni Sovjetika, Lenin infatti kien kiteb u What is to be done il-buklet tiegħu x'għandu jsir. U fihom kien biex jiġustifika kif se ndaħlu lura ċertu burokratiċi li kienu jafu jmexxu jafu l-amministrazzjoni.
Hija tmiss tern importanti kbir fit-tmexxija dina kważi kważi it-tug of war dan il-konflitt bejn il-bidla u l-kontinuità. Bħal karozza trid il-gass u trid il-brejk, jiġifieri ż-żewġ pedali nkella.
Allora sabu li kellhom imorru lura ant nies li kellhom l-esperjenza ta' tmexxija taħt il-gżarż u jintegrawhom jipprovaw jintegraw fis-sistema komunista ta' tmexxija għaliex li taqbad nis u jilħu ikun hemm min jaftija, forsi jkollu talenti, ma jkun hemm ħafna nis li m'għandhomx talenti meta jilħu. Dik hija waħda mill-affarijiet li n-nies jinsew fir-revoluzzjoni jaħsbu li r-revoluzzjoni qaċtet kollox u tajret kollox. Kultant r-revoluzzjoni ppruvaw jagħmlu hekk. Imma ssib li mhix faċli, wieħed min-nies kbar fir-Reġġi Franċiża kien Talleyrand, li serva taħt kull gvern. Kemm fi żmien rivoluzzjoni, fi żmien Napoleon, wara r-revoluzzjoni, ma hemm. Għax kien għalihom iqus bħala wieħed mill-aħjar ministru affarijiet barranin li kellha bżonn Franza.
Naħseb illi taqblu miegħi intkom is-semmija ta' Campus FM kemm dana il-film Dr. Zhivago servina ta' sfond interessanti biex nitkellmu u nistħarġu dwar il-ħtieġa ta' rivoluzzjoni f'soċjetà li tkun trid tinbidel x'jiġri biex poplu jinstiga ruħu li jneħħi l-governanza li tkun qed taħkmu u wkoll x'jiġri wara, mhux biss jiġri qabel, ma x'jiġri wara biex jiddaħħal makkinarju ġdid u allura kif temm jgħid il-professur Perotta jidħol dak il-konflitt bejn il-kontinuità u l-bidla. Jina Mario Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlif illi nirringrazzjakom tal-attenzjoni taqom, infakkarkom li dawna il-programmi minn barra li jinstemaw fil-ħinijiet allokati għalijom fil-skedi ta' Campus FM, tistaw ukoll tisimawhom fil-kumdità ta' dalkom fil-ħin li tridu permezz ta' podcasts illi huma available fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon tagħna radio tal-Università Campus FM. Il-tekniku tal-program tal-lum kien Samuel Attard, minnaw nirringrazzjah u jena Mario Vassallo nagħmel appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa. Sadakinhar nixtieqilkom islim.
Għadkom kemm smajtu program ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.